ary misaotra anao izahay satria andriamanitra velona sy marina tokoa ianao. Tsy andriamanitra sanatria maty ianao, andriamanitra velona, andriamanitra manjaka, andriamanitra izay miresaka aminay ihany koa amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra ny amin'ny sitraponao izay fanambaranao sahady na tamin'ny fampianarana ho any ankizy teo ary fa tsy sitrakao tokoa andriamanitra ny fanatitra mihoatra noho ny fankatoavana, mihoatra noho ny fianona ny teninao. Ka mampianaranay ahaiainy tokoa, ampianaranay ahaiainaiky ny teninao, azonay tokoa tena manatitra fanatitra araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay sy eo anivon'ny fiangonana. Andriamanitra raha anoy izany amin'ny fandinihana ny tahatasy voalohany nosoratan'ny Paoly an'ny Korintianina, dia mino izahay andriamanitra fa nosoratany ary nampanoratany fanahinao masina ho anay fiangonana eto koa izany taratasy izany. Dia raha andinika an'izany zay ankehitriny dia mangataka indrindra ny fiasan'izany fanahinao masina izany ao anatinay. Anokatra ny masom-panahinay izy, anomana ny fonay mba tena izy fiatraikany mivaingana eo amin'ny fiainanay sambatan'olona sy eo amin'ny fiainanay fiangonana ny teninao izay toriana ankehitriny. Fantatray fa tsy asan'olona fotsiny izany fa tena asan'ny fanahinao masina rery ihany. Ka mangataka indrindra izay Andriamanitra mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay sy ny fiainan'ny fiangonanao ny teny izay toriana, ary mba hisandratra ao anatin'izany tokoa ny voninahitra ao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny hafahanay manonony izany vavaka izany eo anatrehanao. Amen. Manohy ny fandinihantsika isan'ny toko sy isan'ny andininy ny tenkelytaratasy voalohany izay nosoratan'ny Paoly an'ny Korintianina isika, ary ampatsahivina amintsika hatrany ny drafitra kapobeany izay nanoratan'ny Paoly amin'ity epistily ity. Ny fizarana lehibe voalohany dia iresahan'ny Paoly ireo olana nisy tao amin'ny fiangonana tany Korinto, ka voalohany tamin'ireny ny fizarazarana vokatry ny fifampiandaniana teo anivon'ny fiangonana ao amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahefatra ny misy an'izay a. Ary faharoa manaraka an'izay kosa dia ireo olana mikasika ny falotoana ara-pitondrany tena nisy teo anivon'ny fiangonana ao amin'ny toko fahadimy sy toko fahenina Paoly a no miresaka an'izay. Ny fizarana lehibe amin'ity taratasy ity koa kosa dia manomboka amin'ny toko fahafito ka hatramin'ny toko fahaenina ambin'ny folo farany a, izay amalian'ny Paoly kosa ireo fanontaniana napetraka ireo korintianina mikasika lohahevitra samihafa. Ary raha ohatra ka miresaka ireo fahalotoana ara-pitondra amin'ny tena nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto i Paoly a ao amin'ny toko fahadimy sy toko fahenina zany a, dia nanomboka izy tamin'ny fananahana mafy ny korintianina ao amin'ny toko fahadimy noho ny tsy nandraisan'ny fiangonana fepetra manoloana an'ilay lehilahy izay nanao fitondrany tena vetaveta tsy fahita na dia any amin'ny tsy mino azy, satria izany lehilahy izany dia fantatsika fa nanambady ny renikeliny. Ary raha tokony onroso tamin'ny fanitsiana an'izany rahalana nota izany ny fiangonana tamin'ny nanolorana azy ho an'ny satana ka nanisorana azy tsy ho anivon'ny fiambonan'ny fiangonana intsony, dia tena nampivalaketraka any Paoly tokoa nahita an'ireo fiangonan'ireo ny rehare izy ka nandefitra an'ilay mpanota sy ilay fahotany. Ka eo amin'ny toko fahadimy a, eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo, dia manome toromarika ho an'ny korintianina i Paoly. Kanefa tsy Paoly ihany fa toromarika io izay omeny fanahy masina ho an'ny fiangonana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra ny amin'izay tokony atao manoloana ny fisian'ny fitsangatsangana eo anivon'ny fiangonana. Ka ny toromarika farany izay hitantsika tamin'ny alahady lasana dia ny amin'izay tokony hamantara ny fiangonana ny fandozana ateraky ny ota raha sanatrika le ferina ka tsy andraisana fepetra ny ota. Fa ny fehin'ny toromarika nomeny Paoly dia ilay matoanteny hitantsika fa tena miverimberina eto amin'ity andalana ity, dia ny hoe esorina na esory. Tsy azo lalovina ny ota ary tsy azo leferina ny ota, ka didiny tenin'Andriamanitra ny fiangonana mba hanaisotra ny mpanao ratsy tsy eo anivony. Satria ny mpanao ratsy mba amin'ny fahotany dia tahaka ny masirasira masirasira kely zay mampasirasira ny vongana rehetra sady masirasira tranainy izay mila hanadiovana ny tena ary tahaka ny masirasira ratsy izay tsy azona miaina feno ny andro firavoravona dia ny fiainam-baovao tsy misy masirasira ao amin'i Jesosy Kristy. Fa rehefa avy nananatra manokana ny korintianina noho ny amin'ilay lehilahy nanao fitondrany tena vetaveta manokana i Paoly dia manohy manazava kosa izy eo amin'ny andiny fasivy ka hatramin'ny andiny fatelo ambin'ny folo izay misy antsika anio ny amin'ny fihetsika tokana ananan'ny fiangonana manoloana an'ireo izay miaina ao anatin'ny fahotana amin'ny akampobeany mihitsiny eo anivon'ny fiangonana. Eto izany izy dia mandeha mivelatra kokoa miala amin'ilay fifantohany amin'ny fijangajangana izy dia mivelatra kokoa amin'ny fahotana amin'ny akapobeany. Inona ny zavatra tokony ataon'ny fiangonana manoloana ireo izay miaina ao anatin'ny fahotana amin'ny akapobeany eo anivon'ny fiangonana. Ary izany dia toy ny voalaza amin'ny Paoly teo aloha ihany dia ny mba hahazo ny fiangonana mitandro ny fahadiovana, mitandro ny fahamasinana, amin'ny anesorana ny masirasira tranainy, amin'ny anesorana ny masirasira ratsy eo anivon'ny fiangonana. Ka natoron'ny Paoly ny korintianina izany fa indrindra atoro ny fanahy masina antsika fiangonana ihany koa ny fomba azontsika miazona ny fahadiovana ara-pitondra ny tena eo anivontsika dia ny manaisotra ny mpanao ratsy tsy hoeo anivontsika. Ka rehefa nanome toromarika ny mba isarahan'ny fiangonana ny mpanao ratsy ary Paoly dia horesahany manaraka amin'ny sesisesy eto mikasika an'izay toromarika izay eo amin'ny andiny fasivy sy fafolo dia horesahany Paoly ny fandikana vilana an'izany toromarika izany. Ny fandikana vilana an'izany toromarika izany. Resahany manaraka an'izay kosa eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo ny tena hevitra izany toromarika izany. Ny tena hevitra izany toromarika izany. Eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo sy ny andiny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany dia ho azavain'ny Paoly ihany koa ny antony izany toromarika izany, ny antony izany toromarika izany ary farany farana ny eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa kosa dia ny fampiarana an'izany toromarika izany, ny fampiarana ny toromarika izay izany no resahan'ny Paoly misesisesy eo amin'ny andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ny fandikana vinana ny toromarika, ny tena hevitry ny toromarika, ny antony toromarika ary farany ny fampiarana ny toromarika. Koa andeha ary hojerentsika avy hatrany ny teboka voalohany dia ny fandikana vilana ny toromarika, fandikana vilana ny toromarika izay hitantsika eo amin'ny andiny fahasivy sy andiny fahafolo. Eo amin'ny andiny fahasivy dia milaza Paoly hoe nanoratra taminareo teo amin'ny epistily ao mba tsy hiaroaroanareo amin'izay mijangajanga. Izany hoe efa nisy taratasy anankiray izany soratany Paoly ho an'ny korintianina izay mialohany ity taratasy voalohany ho an'ny korintianina ity saingy tsy hananantsika tsony moa izany taratasy izany ankehitriny. Izany hoe raha ataontsika izany tena filaharany korintianina voalohany izany korintianina faharoa dia ny korintianina faharoa izany korintianina fahatelo dia ilay taratasy tsy ampelatanantsika ny tena korintianina voalohany. Fa ny zavatra hitantsika eto izany dia tsy vao izao manoratra eto izao izany no nanome ny toromarika ny fiangonana i Paoly mba tsy hiaroaro amin'ny mpijangajanga ny fiangonana. Kanefa eto dia voatery nampatsiahy indray izany toromarika izany Paoly manoloana ny trangana fijangajangana mamofady indrindra tany Korinto satria tsy mba nandray ary tsy mba nanaraka ny toromarika efa nomeny Paoly rahateo efa nosoratana anazy mialoha ny fiangonana tany Korinto. Ary izany no tena nandriny Paoly manokana eo amin'ny andininy fahaenina fa tsy tsara ozy izy mifrehare anareo, tena olona mirehare, tena olona mieboebo, tena olona miavinavina ny korintianina. Kanefa eto amin'ny andininy fahasivy sy fahafolo dia hitatsika taratra amin'ny antony izay nahatonga ny korintianina tsy nety nanaraka ny toromarika izay efa nomeny Paoly azy ireo. Nisy fialantsiny ao izay notazomin'ireo korintiana ka nahatonga azy ireo tsy nety anaraka ny toromarika efa nosoratan'ny Paoly ho azy ireo ny amin'izay tsy aroaroana amin'izay mpanao ratsy mpitsangatsanga eo anivony. Ho an'ny korintianina tsinona dia tena hoe zavatra tsy azo ny tanterahana mihitsiny izany toromarika hoe tsy aroaro amin'ny mpitsangatsanga izany, zavatra tsy azo tanterahana izany. Ny teny hoe miaroaro eto eo amin'ny andiny fa raiky ambin'ny folo izy dia mbola miverina ihany koa miaroaro dia teny anankiray izy io izay tsy miverina ao amin'ny testamenta vaovao a raha tsy ao amin'ny tesalônianina faharoa toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo ka ao amin'ny tesalônianina toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo io dia milaza paoly fa tsy tokony hikambana miresaka fikambanana izy tokony hikambana amin'ny olona ozy izy a izay tsy manaiky ny teniny epistiliny ny fiangonana zay no andikanana azy ao amin'ny tesalônianina faharoa hoe hikambana ka ny hoe miaroaro zany dia azo adika ihany koa hoe mikambana na hoe mifangaro na hoe mitambatra na hoe mifanosona milaza fiombonana zany rehetra zany izany hoe fiainana zay mifampiditra na fifaneraserana akaiky ary araky ny hitantsika eo amin'ny andiny faharaika ambin'ny folo dia mipakatra any amin'ny fiarahana amin'ny sakafo izany resaka fiaroaroana izany fa mbola ho velabelantsika tsara io a rehefa ho tonga any isika kanefa raha manome zany toromarika tsy hiaroaro tsy hifampiditra tsy hifanerasera mpijangajanga zany paoly a dia noraisin'ny korintianina ho toyny hoe fanapahana tanteraka ny fifandraisana rehetra amin'ny fiarahamonina izay miaina ao anatin'ny fitsangatsangana zany ny toromarika izay nomeny paoly satria tsarotsika fa ny tanànany korinta tamin'izany dia tena tanàna anankiray ny lona tao anatin'ny fitsangatsangana tanteraka izay tena hoe nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fivavahana tamin'ny sampy zany fitsangatsangana izany ary zavatra tena mandeha ho azy teo anivon'ny fiarahamonina izany fitsangatsangana izany tany korinto koa ny hevi-diso zany korintianina fa ny toromarika nomeny paoly paoly eto mba tsy aroaro ampijangajanga dia mahakasika ny mpijangajanga rehetra mihitsiny zany izany hoe mahakasika ny fiarahamonina amin'ny akapobeany mihitsiny ka vokatr'izay dia tena tsy nasiany sirany ny toromarika izay nomeny paoly ary zany fandikana vilana ny toromarika nomeny zany no tiany paoly ahitsy eto amin'ny andinin'ny fahafolo ka azavain'ny paoly tsara eto zany fa nanoratra tokoa izy mba tsy hiaroaroan'ireo korintiana amin'izay mpijangajanga nefa ozy izy paoly nefa eo amin'ny andinin'ny fahafolo tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao ozy izy dia eo amin'izay tsy mijanona amin'ny resaka fijangajangana ihany izy fa tohizany ihany koa na ny pierina sy ny mpanao ankerina na ny mpanompo sampy fa raha izany tokoa izy izy dia tsy maintsy aninona tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo ny toromarika tsy hiaroaro zany ny toromarika tsy hikambana tsy hifangaro tsy hifanerasera dia tsy mahakasika ny fifandraisan'ny korintianina amin'ireo rehetra izay amin'izao tontolo izao zany izany hoe tsy mahakasika amin'ny fifandraisan'ny korintianina amin'ny olona izay tsy mino raha tsy izany tokoa araka ny teny paoly dia tsy maintsy hiala amin'izao tontolo izao ianareo hoy paoly ary mampatsiahantsika mihitsiny zany nyvavaka nataon'i jesosy kristy raha nivavaka izy ho antsika mpianany eo amin'ny jaona toko fahafito ambin'ny folo dia milaza izy eo amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo mangataka amin'andriamanitra izy izaho sy izy tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba haninina fa ny mba hiaro azy amin'ilay ratsy izany hoe nataon'andriamanitra mba hifandray amin'izao tontolo izao isika kristianina isa mba tanolona sy isika fiangonana amin'ny akapobeany eny fa na dia tsy namany izao tontolo izao azy isika araka ny anoizan'i jesosy anazy eo amin'ny andiny fahaina ambin'ny folo moa amin'ny jaona toko fahafito ambin'ny folo iny hoe tsy miaina araka ny fomba fiainan'izao tontolo izao tsy naman'izao tontolo izao tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao satria fomba hoana tokoa moa eritrety kely fomba hoana no hijorontsika vavolombelona amin'ny tsipino raha tsy mety hiaroara amin'izao tontolo izao tsika fa mitoka monina koa tsy mikasika ny fifandraisana na ny fifaneraserana amin'ny tsimbino zany izay miaina ao anatin'ny fahotana ny toromarika homen'ny paoly ny fiangonana eto hoe aza miaroaro fa natao hifandray natao hifanerasera amin'ny tsimbino izay mpijangajanga izay mpierina izay mpanao ankeriny izay mpanompo sampy tokoa ny kristianina isanisany sy ny fiangonana amin'ny akapobeany izany hoe tsy natsoana zany tsika anifika anyireny mpanota ireny ka tsy andray hifandray aminy isika kristiana isambatan'olona na isika fiangonana io dia tahaka an'i jesosy kristy fony izy teto an-tany dia natsoana tahaka an'i jesosy tsika andray ny mpanota satria tokoa tsy ny fifaneraseran'ny kristianina ny tsy mino no mahaloto ny fiangonana araka ny fisainandiso nananan'ireo mpitondra fivavahana jiosy tamin'ny andron'i jesosy izay tsy nety ny fampikasokasoka tamin'ireo mpanota teo anivon'ny fiarahamonina Ary nanentsika an'i Jesosy izy satria niara-komana, niara-nihinana tamin'ny mpanoto Jesosy Kristy. Tsia! Fa nantsoina tokoa iaina eo anivon'izao tontolo izao ny kristiana sy ny fiangonana izay tsy midika velively kory ny fa tonga miaina mifanaraka na mitovy amin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa kosa miaina eo anivon'izao tontolo izao mba ho jiro sy ho fanasina, izany hoe ho vavolombelon' Jesosy Kristy eo anivon'izao tontolo izao. Dia mila izany tsika tsy ho tratra n'ilay fahadisoan-kevitra, ilay dikavilana ny toromarika izay nomeny Paoly eto, fa tadidio fa tsy ny fifampikasoana amin'ny mpanota velively akoriny no mahaloto ny fiangonana. Ary mario tsara nge ny karazan'olona, ny karazana mpanota ny tsy mino izay ifaneraseran'ny kristianina eto araka ny andininy fahafolo. Ahitantsika mpijangajanga na mpanao vetaveta ao, ary manaraka azy dia mpierina ozy izy, izany hoe olona fatrapiti arena, olona matimbola, olona kahihatra ho nydika teny hafa. Fa telo manaraka an'izay izay mety tsy apozitsika, inona? Mpanao akeriny. Ha, malaza be akehitriny ny olona mpangalatra olona, indrindra ny olona mpangala-jaza. Kanefa natsoan'Andriamanitra mba hahazo an'ireny olon-dratsy ireny ho an'i Kristy isika, fa tsy sanatria ho faly ho andoro azy amin'ny fitsaram-bahoaka. Ary ny fahefatra fahany dia ny mpanompo sampy, dia ireo izay mitoka amin'Andriamanitra hafa, mivavaka amin'Andriamanitra hafa, na koa manafangaro ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana hafa toy ny fivavahana amin'ny razana na amin'ny tromba sy ny sisa. Fa fanontaniana ho antsika efa mpino izany, firy amin'ireo karazana olona ireo no mifanerasera amintsika sy efa mitaontsika ho an'i Jesosy Kristy? Firy ny olona mpitivetaveta? Firy ny olona mpanodikodim-bola? Firy ny mpangala-jaza? Firy ny mpivavaka amin'ny razana no efa nijorontsika vavolombelona ny amin'ny Jesosy Kristy? De ozy nareo hoe aiza ny ahitako an'izany olona izany? Aiza? Aiza? Any am-ponja. Raha hitoran'i Kristy amintsika dia tokony makaiza? Tokony makaiza? Any am-ponja. Fampieritra iretana antsika izany, tsy hoe makany am-ponja mba higadra akoriny, fa makany mba hitory ny filazantsara aminy. So dia sanatria kosa isika ary ilaza hoe tsy mifampikasikasika amin'ireny karazan'olona ireny mihitsy ny mandotoa ireny olona ireny. Tsia, tsy ny fifaneraserana amin'ny tsy mino, na dia ireo tena hoe gaiglay indrindra ao anatin'ny fahotana aza no mandoto ny fiangonana. Satria raha izany dia Jesosy Kristy mihitsy no nandoto ny tenany voalohany indrindra. Ary raha misy amin'ireo karazan'olona ireo kosa ary izay fantatra amin'ny asa ratsy fanaony no mandingana ny tokoana ambaravaran'izao trano fiangonana izao, manontany fomba hoana ny mety handraisantsika azy? Androka azy ve tsika ilaza hoe fiangonana batista biblika akato vako tsy mandray olona tsy mino, fa mandoto ny fikambananay zany, indrindra fa ireny mpijangajanga ireny, ireny mpierina ireny, ireny mpanao akeriny ireny, ireny mpanompo sampy ireny, tsy mahazo miditra ato? Sakosika anararoatra ny fahatongavan'ny olona manatona antsika ka hitory ny tenin'Andriamanitra aminy. Ary araka ny mbola ho hitantsika ao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo any, andinin'ny fahefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo, dia ireny olona ireny rehefa miditra manatrika ny fanompom-pivavahana izay tanterahan'ny mpino, dia ho voan'ny anatra ataony rehetra ozy izy ka ho tsarainy rehetra, ka dia miseho avokoa ozy izy ny zavatra takina ho ampony, dia iankohaka izy ka hivavaka izy amin'Andriamanitra ka ilaza fa Andriamanitra dia aminareo marina tokoa. Koa izay ary nitebika voalohany raha miresaka ny fitandrona ny fahadiovana ny fiangonana i Paoly, dia ny fanitsiana ny fandikana vilana ny toromarika izay efa nomeny. Fanambaran'i Paoly eto izany fa tsy ny fiaroharoana amin'ny mpanota rehetra amin'izao tontolo izao akory no hitandrony ny fiangonana ny fahadiovana, dia teboka faharoa izay ambarany manaraka kosa eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo ny tena hevitry ny toromarika nomeny. Inona izany ilay tena hoe mahaloto, mahatonga ny fiangonana haloto ara-pitondrantena? teboka faharoa zany ao arinan'ny fandikana amin'ny vilanan'ny toromarika dia resan'ny Paoly eo amin'ny 15:10 kosa ny tena hevitry ny toromarika ny tena hevitry ny toromarika hoy Paoly eo amin'ny 15:10 fa nanoratako taminareo izy a dia ny mba tsy hiaroaroanareo aminy raha misy atao hoe inona rahalahy nefa maninona mpitsangatsanga na mpierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao ankerina dia aza maninona ozy izy mafy io teny io aza miara-mihinana akoryny amin'ny toy izany ianareo ny votoatin'ny toromarika homeny Paoly ho an'ny fiangonana zany a dia ny tsy hiaroaroan'ny mpino amin'ny olona zay atao hoe rahalahy arabaky teny ito hoe antsoina hoe rahalahy izany hoe mitony tena ho mpino mitony tena ho kristianina kanefa miaina miariary sy ankitsirano ao anatiny inona ao anatin'ny fahotana eto zany dia miresaka olona zay efa mpikambana eo anivon'ny fiangonana i Paoly izany hoe olona efa nanambaran'ny finoany ary naneho zany finoany zany tany batisa amin'ny rano any ka antsoina hoe rahalahy izy izany hoe ray tampo ara-panahy avana iray finoana ka ny resahany eto zany dia olona izay milaza fa izy efa niara-nalevina tamin'ny kristy ny fiainam-pahotany taloha ka efa mandeha amin'ny fiainam-baovao izy kanefany ny fitondrany tena ny isan'andro dia mbola voamariky ny fankamamina sy ny fifikirana amin'ny fahotana araka ny ohatra vitsivitsy izay ho tany sain'ny Paoly eto ka hoy Paoly eto hoe aza miaroaro aza mikambana aza mifangaro aza mitambatra aza mifanosina amin'ny olona izay mitony tena ho kristianina milaza ny tena ho rahalahy eo amin'ny tompo kanefa manamarika ny fiainan'izany olona izany izany hoe zavatra fanao ny isan'andro mihitsiny zavatra ankamamiany zavatra fikiriny ny fitsangatsangana ny fieremana ny fanompoatsampy ny fanaratsian'olona ny fimamona na ny fanaovana ankeriny ny zava-dehibe ao anatin'izany toromarika izany dia voamarika reo tsara fa ilay fihezany teny hoe raha misy atao hoe rahalahy nefa raha misy atao hoe rahalahy nefa ny tsimpinotsinona dia fantatsika fa jesosy niteny anazy ao amin'ny jaona 15:30 ny olona tsy mino dia andevy ny ota ka tsy mahagaga zany raha miaina ao anatin'ny fahotana izay mbola mamatotra azy sady ankamamino ny olona tsy mino fa ny olona izay mitony tena ho rahalahy kosa dia olona izay efa nanambaram-pahy be maso fa matiny amin'ny ota izy ary velona ho an'andriamanitra izy koa zavatra tena hoe tsy ara-dalàna mihitsiny raha toka manohy miaina ao anatin'ny fahotana milona ao anatin'ny fahotana izany olona izany ary izany tsy maara-dalàna ny fiainan'izany indrindra no tsy hiaroaroan'ny fiangonana amin'izay antsoina hoe rahalahy kanefa miaina ao anatin'ny fahotana mba tsy hiseho mankasitraka na hoe hiseho mandefitra ny fahalotoana ara-pitondra ny tenan'izany rahalahy izany ny fiangonana ka sady tonga miadonto ny feon'ny fieritreretany manoloana ny fandozan'ilay fahotana no simba tanteraka ihany koa ny inona ny fijoroana vavolombelon'ny fiangonana ary mba anamafisan'ny Paoly tsaran'izany dia milaza mihitsiny izy eo amin'ny farany 15:10 hoe aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo misy olona mihevitra fa ny fanasan'ny tompo ny resahan'ny Paoly eto fa tsy tokony hiara-mihinana amin'izay antsoina hoe rahalahy kanefa miaina ao anatin'ny otany fiangonana kanefa raha ekena fa tafiditra ao anatin'izany mihitsy ny fihinanana ny fanasan'ny tompo a dia tsy salasalana fa tena ny fiara amin'ny sakafo andavanandro mihitsiny no resahan'ny Paoly eto tahaka ny fiara amin'ny sakafo ny fiangonana natsoina hoe agape moa tamin'izany fotoana izany a sy ny fiara-mihinana manokana isan'ny tokantrano satria tamin'izany andro zany kanefa taoko fa mbola mitombina ihany koa zany ankehitriny a dia maneho fifanekena maneho fiombonana ny firaisana latabatra amin'ny olona koa ny fiarahanao mihinana amin'ny olona izay manao ny tena ny rahalahy nefa miaina sy milona ao anatin'ny fahotany dia fihetsika izay maneho fa ekenao ho ara-dalàna ary tsy asianao olana fa iombonanao mihitsiny aza ny fitoeran'izany rahalahy zany ao anatin'ny fahotany araka izany. Dia mbola manamafy hatrany Paul eto. Mba tsy hiseho ho mankasitraka na hiseho ho mandefitra ny fahalotoana ara-pitondra ny tenan'ny kristianina isan'isany sy ny fiangonana amin'ny ankapobeany. Ary mbola azo mariana eto ihany koa riavana ny lanja ny fahotana sasany izay matetika tsorona fa amaivantsika loatra. Kanefa tany sain'ny Paoly mazava eto fa milahatra amin'ireo karazam-pahotana izay sokajintsika ho tena hoe lehibe ka tokony hitarika amin'ny fitsaran'ny fiangonana an'ireo izay mitoetra ao anatin'izany karazana hota izany. Rehefa notany sain'ny Paoly teo aloha ohatra ny mpijangajanga, ny mpierina, ny mpanompo sampy sy ny mpanao an-keriny dia jerevina eto amin'ny andiny faraika ambin'ny folo fa manampy fahotana roa i Paoly eto dia ny mpanaratsy sy ny mpimamo izany. Koa mandrarany mpino eto izany ny tenin'Andriamanitra, mandrarantsika tsy hiaroaro amin'ireo izay mitony tena ho rahalahy ho anabavy kanefa mpanaratsy. Ka ny teny fototra nadika hoe mpanaratsy eto dia mahafoaka zavatra maro izy io a, toy ny hoe mpanendrikendrika, izay ny dika teny ombonana, mpanendrikendrika, toy ny hoe mpifosa, izay indray ny andika ny dika teny katôlika anazy mpifosa, toy ny hoe mpanala baraka olona, izay ny dika teny protestanta vao itsy farany. Mpanaratsy, mpanendrikendrika, mpifosa, mpanala baraka olona. Honapozintsika ve fa izay antsoina hoe rahalana anabavy kanefa mpanaratsy, kanefa mpanendrikendrika, mpifosa, mpanala baraka olona dia milahatra tanteraka amin'ny mpijangajanga, amin'ny mpanompo sampy, amin'ny mpanao an-keriny ka mendrika ny fitsaram-piangonana? Ary ny toromarika avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana manoloana an'ireny olona ireny dia ny hoe aza miaroaro aminy. Ary toraka izany koa ilay ota faharoa izay anampiny azy eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo, ny mpimamo. Ny mpimamo izay tsorona fa le ferin'ny fiangonana maro ny fisiana mpikambana tena mpimamo eo aniviny. Ary ndraindray aza dia isan'ireo tompona andraikitra mihitsiny ireo mpimamo ireo. Koa marina tokoa fa tsindrin'ny Paoly manokana ny ota ny fijangajangana rehefa miresaka ny fahalotoana ara-pitondra ny teny izy eo anivon'ny fiangonana. Kanefa ny tena ampilaharin'ny mazava amin'izany fijangajangana izany ihany koa ireo karazana ota hafa izay matetika heverintsika fa tsy mampaloto ny tenantsika ary tsy mampaloto ny fiangonana. Tsy ny resaka fijangajangana ihany izany loza manambana ny fahamasina ny fiangonana fa mandravarava milahatra amin'izany ihany koa ny fieremana, ny fanompoan-tsampy, ny fimamona sy ny fanaratsiana olona. Koa ataoko fa tena mila mitandrina isika fandrao mandefitra ireny karazana ota ireny ka tsy mandray fepetra manoloanan'izany. Ary aoka ampiaritsika amin'ny tenantsika tsirairay avy eto mandrakariva ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay nilaza hoe esory aloha izy izy ny andro eo amin'inona eo amin'ny masonao a, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny hanesoranao kosa ninona ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao. Fa rehefa avy ny resaka ny fandikana vilana ny toromarika i Paoly sady nanazava ny tena hevitry ny toromarika dia ambarany kosa indray eto amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany a ny antony izany toromarika izany, ny antony toromarika. Ka ny teboka fahatelo zany hitantsika eto a dia ny antony toromarika, ny antony toromarika. Hoy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany: fa ahoko ny tsara ny any ivelany, tsy ny ao anatiny va no tsarainareo, fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Ny andiny faharoa ambin'ny folo dia manomboka amin'ilaiky an'ny teny hoe fa izay milaza antony asika adika hoe satria. Nahoana ny tsiferan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanoratan'ny Paoly izany, nahoana ny tsiferan'ny fanahy masina ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny tsy mino, fa rarany kosa ny fiararoana amin'ny izay antsoina hoe rahalahy kanefa miaina ao anatin'ny fahotana. Nahoana no nasain'ny Paoly nandray fepetra anaisitra izay mpikambana miaina ao amin'ny fahotana ny fiangonana kanefa tsy ny ferana, tsy fampikasokasoka amin'ny ireo izay tsy mino? Ny valina izany fanontaniana izany no resahan'ny Paoly eto. Raha manavaka tsara ny fitsarana ny any ivelany amin'ny fitsarana ny ao anatiny izy,
Ny any velany, resampo lety de mazava ho azy, fa ny any velany fiangonana, izany hoe ireo olona tsy mino izany. Ny ao anatiny kosa dia izay ao anatiny fiangonana, izany hoe ireo mpikambana eo anivon'ny fiangonana amin'izany. Koa raha milaza izany Paoly hoe aoko no hitsara ny any velany, dia milaza izy fa tsy raharaha, tsy andraikitra nomena azy ankehitriny, iny hitsarany tsy mino. Ary amin'izay fotoana izay izy miteny amin'ny maha kristianina azy. Marina fa amin'ny andro avy dia voalaza ao amin'ny toko fahenina andiny faharoa fa hitsaran'izao tontolo izao ianareo hoy Paoly tamin'ny Korintianina. Fa ankehitriny kosa amin'izao fiainana izao dia tsy raharaha, tsy andraikitra ary tsy asan'ny Paoly ny mitsara ny tsy mino. Tsy andraikiny izany, tsy asany izany, satria raharahan'Andriamanitra izany. Araka ny ambarany eo amin'ny 13:10 hoe ny any ivelany dia tsaraina izy, tsarain'Andriamanitra. Koa tsy ny fiangonana mihitsy izany no andeha ampiatra didim-pitsarana amin'ireo tsy mino ankehitriny. Tsia, fa ny andraikitry ny kristianina raha mikasika an'ireo any ivelan'ireo dia ny maninona? Ny joro vavolombelona ka mitaona azy ho an'izy ho an'ny Kristy. Fa raha tsy raharahan'ny Paoly amin'ny maha kristianina azy ny mitsara ny any ivelana ankehitriny, dia toizany eo amin'ny 13:10 kosa ny hoe tsy ny ao anatiny va no inona no tsarainareo ozy izy. Ary mazava loatra fa eniny valy izany fanontaniana izany, ary izay raha teo ny feny votoatikevitra izay novoelavelarin'ny Paoly hatramin'ny fanombohan'ity toko fahadimy ity. Tena raharahan'ny fiangonana miaraka, resahany hoe ianareo eto, tena raharahan'ny fiangonana miaraka na mitsara ankehitriny ny ao anatiny dia ireo mpikambana eo anivon'ny fiangonana izay miaina ao anatin'ny fahotana ka tokony ampiarana ny fanitsy mpiangonana. Eo anatrehan'Andriamanitra izany, eno tsara ity, eo anatrehan'Andriamanitra dia tompona andraikitra amin'ny fitondrany tenan'ireo mpikambana eo anivony ny fiangonana. Tompona andraikitra amin'ny fitondrany tenan'ireo mpikambana eo anivony ny fiangonana. Ary ny tena nahazendana amin'ny Paoly tanteraka dia ny tsy nandraisan'ny fiangonana tany Korinto izany andraikitra izany manoloana n'ilay lehilahy izay nanao fitondrantena vetaveta. Ary raha sendra mbola manontany teny tsika hoe eny e, fa dia ahoana kosa ary ny amin'ireo tsy mpino marobe izay manara-po amin'ny fahotany ireo e? To tena miadana be izany izy, izy izany tsy mamisy mibedy ninoninona zavatra ataony ary tsy misy ninoninona mahazo anazy. Mifanaraka amin'ny fitaraina ny Asafa ao amin'ny Salamo 17:70 raha mahita ny fiadanany ratsy fanahy izy. Tsia, fa ny raharahan'ny fiangonana ankehitriny dia ny mampiatra ny fitsarana amin'izay ao anatiny, fa matoky kosa ny fahamarinan'Andriamanitra izay mitsara sady mbola hitsara ny aiza ny any ivelany. Koa raha izay ary no antony toromarika nomeny Paoly dia faranany kosa ny resaka eo amin'ny 13:10 tapany faharoa amin'ny alalan'ny teny tsotra, teny fohy izay tena mamehy ny fananarany rehetra ary manome ny fampiarana mivantana andrasany mba ho tanterahan'ny fiangonana tany Korinto. Ka ny teboka fahaefatra farany izany dia ny fampiarana ny toromarika, ny fampiarana ny toromarika eo amin'ny 13:10 tapany faharoa. Fehinkevitra fampiarana no amarana amin'ny Paoly azy eto amin'ny 13:10 hoe esory aminareo ilay mpanao ratsy. Kanefa tsy fehikevitra fotsiny ihany izany fa tena toakevitra, toakevitra ara-tsoratra masina ihany koa, satria eto i Paoly dia mitanisa teny izay hitantsika miverimberina ao amin'ny bokyny Deuteronomy io teny io hoe esory aminareo ilay mpanao ratsy. Ka ao amin'ny Deuteronomy dia mananatra ny vahoaka ny ara-nofo Andriamanitra dia ny zanak'Israely izany iaina ao anatin'ny fahadiovana ara-pitondrany tena amin'ny vahoakan'Andriamanitra azy. Koa milaza izany Paoly eto raha miteny izy hoe esory aminareo ilay mpanao ratsy. Milaza Paoly eto hoe tsy zava-baovao akory izany toromarika omeko anareo izany ry Korintianina, fa mifanaraka tsara amin'izay lazainy soratra masina fa sitrapon'Andriamanitra izay tsy miova mihitsiny, izay nodidiny ho tanterahany vahoakan'Andriamanitra manoloana ny fahotana sy ireo mpanota eo anivony. Izay ny toromarika izay nomeny Paoly ny Korintianina eto. Ary mahita ohatra fampiarana maro amin'izany tokoa isika ao amin'ny lalàna ny Mosesy, indrindra fa ny bokyny Deuteronomy.
avadio kely any amin'ny bokin'ny Deuteronomy ny baibolinareo a andinin'ny vitsivitsy no jerentsika fohifohy a dia ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ny Deuteronomy toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito io a dia milaza ny fepetra tokony horaisin'ny zanak'Israely manoloana ny lehilahy na ny vehivavy izay manompo sampy ka mitarika ny vahoaka mba hanompo sampy ka hoy ny andinin'ny fahaenina sy fahafito hoe amin'ny teniny vavolombelona roa na telo ozy izy no amonoana izay tokony ho faty dia ao amin'ny andinin'ny fahafito ny tanany vavolombelona ozy izy no voalohany hamono azy dia avy ao ny tanany vahoaka rehetra ka dia maninona ozy izy ka dia ho fongoranao tseho aminao ninona inona io teny io io ilay teny no tany saint paoly atsy amin'ny korintiana voalohany toko fahadimy ary tsoantsika avy amin'izany ohatra fampiarana izay hitantsika eto hoe tena miantso fanamelohana ho faty ny fandozan'ny ota sy ny tsy tokony andeferana izany mihitsiny eo anivon'ny vahoakan'andriamanitra fandrao hahazo ny vahoaka manontolo izany fanompoatsampy izany ary hitantsika ihany koa fa na dia ny vavolombelona aza ny voalohany nasaina amono an'ilay mpanompo sampy dia teneny hoe ny tanany vahoaka rehetra no aninona amono azy izany hoe ny fiangonana ray manontolo mihitsy no miara amin'ny saina mampiatra ny fitsarana amin'ilay mpanompo sampy tsambikina kely tsika Deuteronomy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo eo indray dia miresaka ny fitsarana ny olona izay mijoro ho vavolombelona mandainga izany hoe mpanaratsy ary ambarany eo amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe arak'izay nokasainy atao amin'ny namany no ataonareo aminy dia ahoana ozy izy manaraka eo ka dia ho fongoranao tseho aminao ny fanao ratsy eto indray ilay teny tany saint paoly tamin'ny voalohany izy mivantana tamin'ny mpanompo sampy eto izy mivantana amin'inona mpanaratsy misy zavatra fifandraisana mandeha ao anatin'ny lohanareo sa mbola tsisy misy toizantsika mety hoe ihina ny tenenin' zany toizantsika dia ho hitanareo Deuteronomy indray toko faharoa amby roapolo andinin'ny faraiky amby roapolo Deuteronomy toko faharoa amby roapolo andinin'ny faraiky amby roapolo eto indray izy a dia miresaka ny fitsarana ny vehivavy izay nijangajanga talohan'ny fanambadiana ka milaza izy eo amin'ny andinin'ny faraiky amby roapolo hoe hotorahan'ny mponina amin'ny tanàna ny vato faty satria nanao izay fady indrindra teo amin'ny israely izy ka nijangajanga tao an-tranondrainy dia ahoana ny amaranana azy ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy miverina eto indray le teny tany saint paoly ary any korintiana voalohany toko fahadimy vantana amin'inona voalohany indrindra mpanompo sampy faharoa mpanaratsy eto indray a mpijangajanga toizantsika indray ary toko faharoa amby roapolo a andiny fahefatra amby roapolo io a resaka fijangajangana ihany koa io hofongoranareo tsy eo aminareo izy mpanao ratsy a lehilahy sy vehivavy zay mijangajanga fa eo amin'ny toko fahefatra amby roapolo andiny fahafito Deuteronomy toko fahefatra amby roapolo andiny fahafito ao amin'ny Deuteronomy toko fahefatra amby roapolo andiny fahafito indray a dia milaza ny fitsarana izay miatra amin'ny olona izay mpangalatr'olona mpanao akeriny ny lalan'ny mosesy mangalatra olona mba hanandevo azy ka milaza izy eo amin'ny andiny fahafito hoe atao inona atao maty izany mpangalatra izany dia ahoana no tenenina ho fongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy io indray ilay teny tany saint paoly mivantana amin'inona izy teo mpanompo sampy mpanaratsy mpijangajanga eto indray inona mpanao ankeriny ary tsetsatsetsa tsy aritra fa hitantsika eto ihany koa fa ny mpanao ankeriny tsy voatery ilay hoe mpangalatra olona mba hahazony vola ho takalina aina fa fanaovana ankeriny ihany koa ny fiazonana olona tsy mifanaraka amin'ny sitrapony amin'ny fomba rehetra mba hiasa ho an'ny tena fanandevozana moderna io ho ny fiantsontsika azy ankehitriny ka eny mety isy tokoa zany ny olona zay mitony tena ho isan'ny vahoakan'andriamanitra ho kristianina kanefa mpanao ankeriny izy satria manandevo mpiasa amin'ny fomba ankolaka ry havana hitatsika avy amin'izay ohatra rehetra izay fa tena lalàna niatra sady noraisina ho tena zava-dehibe indrindra teo amin'ny zanak'israely
mba hitandron'ny fahadiovana amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy a ny famongorana ny fanao ratsy, ny famongorana ny mpanao ratsy tsy hoe ho aminy. Ary ilay fifandraisana tokony ho hitanareo teo dia ity. Ao amin'ny toko fa folo sy faraiky ambin'ny folo amin'ny Korintiana toko fa folo andiny faraiky ambin'ny folo a, ao amin'ny Korintiana voalohany dia mampatsay Paoly hoe voasoratra ozy izy izany rehetra izany ho fananarana ho antsika izay niaran'izao faran'izao tontolo izao. Voasoratra ho anatra ho antsika zany ho antsika fiangonana ankehitriny ilay tranga tao amin'ny Deuteronomy izay hitantsika teo. Fa mario tsara leto le fifandraisany karazana fahotana izay hitantsika tao amin'ny Deuteronomy ireo, ny amin'ny hoe hamongorana ny fanao ratsy tsy eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra, dia ireo karazam-pahotana ireo ihany no nitantsan'ny Paoly manokana ao amin'ny andiny fahafolo sy faraiky ambin'ny folo ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy. Miresaka fitsangatsanga izy ao, miresaka mpanompo sampy izy ao, miresaka mpanaratsy izy ao, miresaka mpanao ankerina izy ao, dia ny faranany hoe esory tsy eo aminareo ninona ny mpanao ratsy. Riavana ireny karazam-pahotana ireny izay hita tany Korinto fa mbola hita eo anivon'ny fiangonana ankehitriny, dia mendrika ny fanamelohana ho faty tsy misy indrafo avoko. Dia eo zany sika ny samy mieritreritra hoe raha izany tokoa. Impiry zany zao manokana ny tokony efa nomelohana ho faty zay impiry. Ary ambonin'izany azoko an-tsaina tsara ve fa tena zava-doza mahafaty tokoa ny ota. Fa na dia tsy miatra intsony aza ireny fanamelohana io faty ireny ankehitriny, ary misaotra ny tompony iny amin'izany sika, raha tsy zangamany tsy fantatro firy ny olona ijanona eto amin'ity alahady ity fa tsy nisy akoriny. Dia mbola mitoetra mandrakariva kosa ny foto-kevitra izay hijoroany, dia ny fitandrona ny fahadiovany vahoakan'Andriamanitra amin'ny amongorana ny fanao ratsy, amin'ny anesorana ny mpanao ratsy tsy eo anivony. Foto-kevitra izay efa napetrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary tsy miova izany. Koa izany indrindra no ananaran'i Paoly ny fiangonana eto raha mamarana zany an'ity resaka ity izy eo amin'ny farany andiny fahatelo ambin'ny folo hoe esory aminareo ilay mpanao ratsy. Ary zany teny zany izay namaranan'i Paoly ny resaka eto amin'ny toko fahadimy no tiako ihany koa amaranana an'izao toko teny izao, satria feny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fitandron'ny fiangonana ny fahadiovany ara-pitondra ny tena izany. Kanefa raha mbola mikarantsana ao anatin'ny sofintsika ao izany teny izany esory aminareo ny mpanao ratsy, dia aoka tsy ho adinontsika kosa ireo tombontsoa roa lehibe izay hitantsika ao amin'ny toko fahadimy fa ateraky ny fankatoavantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tombontsoa voalohany rehefa esorintsika amintsika ilay mpanao ratsy, ny tombontsoa voalohany dia ny fanarenana ara-panahy an'ilay rahalana, an'ilay anabavy izay mitoetra ao anatin'ny ota. Tsy ny fanaovana ny ota sy ny mpanota ho tony tsy misy na ny fandeferana ny ota no hanarina ara-panahy ireo mpikambana izay miziriziry ao anatin'ny fahotany, fa ny fanesorana azy tsy ho eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana intsony. Ary ny tombontsoa faharoa kosa dia ny fiarovana ny fahadiovana ara-pitondra amin'ny tenan'ny fiangonana mba tsy hitatra ka hahazo ny rehetra ilay fahotana. Ny masirasira kely dia mora mahazo ny vongana manontolo. Koa sady hiarovan'ny fiangonana ny fahamasinany ny fanesorana aminy ny mpanao ratsy, no sady hitandrony ihany koa ny fijoroana vavolombelona eo anatrehany izao tontolo izao a izay mijery azy. Koa aokane inontsika fiangonana sady ho raisintsika tsy ho sanatria ho fanombanana hoe fanalanam-baraka fa ho tena fahasoavana, eny tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra tokoa ny fanesorana ny mpanao ratsy tsy eo anivontsika. Ho an'Andriamanitra masina izay mitaky ny fahamasina ny fiangonana ihany koa ho azy any ny saotra sy ny voninahitra mandrakizay, fa ho amintsika fiangonany kosany ny famindrampony, fa izany tokoa ny tsimbola nahalan'ny ritra antsika.